Minute za okolje.
Okoljske novice.
Pozdravljeni, danes boste v okoljskih novicah slišali, kaj je prinesel dokaj uspešen zaključek konference o biotski raznovrstnosti in nekaj podrobnosti o umazani povezanosti evropskih onesnaževalcev ter ameriškega senata. Konec prejšnjega tedna se je konferenca pogodbenic konvencije Združenih narodov o biotski raznovrstnosti v Nagoji po dolgotrajnih pogajanjih uspešno zaključila z zgodovinskim dogovorom za zaščito ogroženih ekosistemov, ki naj bi ustavil trend hitrega izginjanja ogroženih vrst. Predstavniki 193 držav so tako po dveh tednih pogajanj sprejeli strateški načrt do leta 2020 in določili 20 ciljev za zaščito narave in upočasnitev alarmantnega izginjanja vrst. Države so se zavezale, da bodo sprejele učinkovite in nujne ukrepe za konec uničevanja narave in zmanjšanje biotske raznovrstnosti. Tako bodo zaščitili 17% območij na kopnem in 10% obalnih in morskih območij, kjer naj bi tamkajšnji ekosistemi predstavljali nekakšen rezervoar biotske raznovrstnosti. Trenutno je zaščitenih okoli 13% kopnega in le 1% oceanov. Poleg tega so sprejeli tudi protokol za pravično delitev med revnimi in bogatimi državami pri dostopu in koriščenju naravnih virov. Gre predvsem za gospodarske koristi, ki jih imajo od biotske raznovrstnosti farmacevtska industrija in medicina, pa tudi druge panoge, kot je na primer kozmetična industrija. Sicer je po dolgotrajnih in mučnih pogajanjih, ki so se zavlekla pozno v noč, japonski minister za okolje Ryu Matsumoto izjavil, da misli, da so prišli do uspešnega zaključka. Udeleženci konference pa so dogovor pospremili z aplauzom. Precej podrobnosti tega protokola sicer ostaja odprtega za prihodnja pogajanja, toda okoljevarstveniki so že izrazili kritike nad dogovorom, saj med podpisnicami ni Združenih držav Amerike, ki so tudi ena redkih držav, ki niso ratificirale konvencije Združenih narodov o biotski raznovrstnosti. Prav tako cilji niso tako daljnosežni, kot so okoljevarstveniki upali. Kljub temu pa so tudi oni pozdravili dogovor, saj vendarle predstavlja združeno globalno akcijo v boju za zaščito biotske raznovrstnosti. Precej manj spodbudna pa je novica o razkrinkanju lobiranja evropskih onesnaževalcev. Spet so zraven Združene države Amerike in podnebni skeptiki. 25. oktobra je namreč Združenje Climate Action Network objavilo poročilo, ki temelji na analizi javno dostopnih podatkov o financiranju kampanj, ki nedvomno dokazujejo, da umazana evropska podjetja podpirajo podnebne skeptike v ameriški politiki. Za nekaj podrobnosti o tem, za kakšno podporo natančneje gre, smo poprosili predsednico in vodjo projektov Fokus društva Lidijo Živčič.
Ja, po domače povedano gre v bistvu za to, da evropski onesnaževalci v bistvu financirajo lobiste, ki v ameriškem senatu zagotavljajo, da Združene države Amerike ne naredijo oziroma da se ne odločijo za zmanjšanje izpustov, da se ne odločijo za neko globalno ukrepanje. To je seveda njim v korist, kajti Evropska unija je dokaj močno zavezana za doseganje bolj ambicioznih podnebnih ciljev in tukaj je očitno že težko kaj spremeniti, zato pač svoje sredstva namenijo lobistom v Združenih državah Amerike, ki preprečujejo, da bi se ZDA nekako bolj aktivno in ambiciozno spustile v reševanje podnebne krize. Evropa seveda poskuša narediti, kolikor more, vendar pa brez sodelovanja ZDA težko doseže res pomemben napredek in to je očitno nekako v korist podjetjem, ki pač iz onesnaževanja našega ozračja kujejo svoje dobičke.
Veliki evropski onesneževalci so ameriške senatorje, ki blokirajo podnebno zakonodajo v Združenih državah Amerike, podprli z $240,200, kar je skoraj 80% njihovih skupnih stroškov kampanje za senatorske sedeže v letošnjem letu. Seveda nas zanimajo imena, ali se ve, za katera podjetja gre?
Nekaj imen je bilo razkritih, med njimi so Lafarge, GDF Suez, E.ON, BP, BASF, Bayer, Solvay in pa ArcelorMittal, skratka gre za podjetja, ki so bodi si kemijska podjetja, bodi si v proizvodni cementa, bodi si v proizvodni energije. Glede na posel teh podjetij je pač sumit, da njim ni u interesu da se sprejme okoljska zakonodaja.
Razkritje tovrstnih ravnanj gotovo kaže na potrebo po pravilih transparentnosti tako za lobiste kot institucije Evropske unije. Climate Action Network poziva k takojšnjemu in jasnemu odzivu evropskih združenj, katerih člani so ta podjetja. In kdo je pravzaprav to združenje? Lidija Živčič.
Gre za evropsko podružnico mreže Climate Action Network, ki ima sedež v Bruslju in združuje okoli 130 evropskih okoljskih in pa razvojnih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost, okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.